Rīgā Maskavas ielā šovakar daudzas mājas palikušas bez elektrības. Uzņēmums Sadales tīkls ziņo, ka bez elektrības ir aptuveni 1000 šie uzņēmuma klientu Maskavas ielā. Sadales tīkla darbinieki mēģina pēc iespējas ātrāk novērst bojājumu. Šovakar traucēta elektroapgāde ir arī vairākiem tūkstošiem sadales tīkla klientu Talsu novadā. Notiek darbs, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroenerģijas piegādi. Zolitūdes traģēdijas krimināllietā tiesa šodien beidza uzklausīt vienu no 10 ekspertiem un ekspertu grupas vadītāju būvinženieri Aigaru Ūdri. Ūdris atzina, ka sagrubušā veikala Maksima projekta tehniskie dokumenti bija nepilnīgi, tāpēc būvniecība kādam bija jāaptur. Trešdien tiesa sāks uzklausīt pēdējo no 10 ekspertiem. Nākamnedēļ otrdien gaidāma pēdējā šīs lietas tiesas sēde šajā gadā. Saeimas deputāti šodien nolēma, ka pagaidām vēl nevirzīs uz priekšu likuma grozījumus, kas paredz, ka vidējā izglītība būs obligāta. Saeimas izglītības un budžeta komisiju deputātu vairākums atbalsta šādu ieceri par obligātu vidējo izglītību. Tomēr deputāti nolēma pie šī jautājuma spriešanas atgriezties februārī. Ģimenes ārstiem ir bažas, ka e-veselības sistēmas sliktās darbības dēļ no nākamā gada 1. Janvāra var sākties haoss Latvijas veselības aprūpē. No 1. Janvāra e-veselības sistēma būs jālieto obligāti. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga Kozlovska šodien Saeimas sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē brīdināja, ka e-veselības sistēma ir ļoti lēna, ģimenes ārsti nepaspēj sarakstīt receptes un darba nespējas lapas. Daļa vecāka gadagājuma ārstu e-veselības dēļ plānojot pamest darbu ģimenes ārsta praksē. Policija atklājusi divas lielas narkotiku ražotnes, tās atklātas Allažu un Taurupes pagastā. Šajās ražotnēs gatavota narkotiskā viela metadons. Ražotnes bija labi noslēptas. Viena bija ierīkota vistu fermā, otra galdniecības darbnīcā. Aizdomās par piedalīšanos šajā narkotiku ražošanā un tirgošanā policija aizturēja 9 cilvēkus. Policija uzskata, ka saražotās narkotikas tirgoja pārsvarā ārvalstīs. NATO ģenerālsekretāra amatā organizācijas dalību valstis šodien atkārtot iecēla Jensu Stoltenbergu. Viņš šo amatu ieņems līdz 2020. Gada 30. Septembrim. Stoltenbergs sociālajā tīklā Twitter paziņoja, ka ir pagodināts un pateicīgs par savu pilnvaru pagarināšanu uz vēl vienu termiņu. Eiropas Savienības lauksaimniekiem turpmāk būs lielākas iespējas panākt izdevīgus nosacījumus sarunās ar tirgotājiem. To paredz noteikumi, ko šodien apstiprināja Eiropas parlamenta deputāti. Jaunie noteikumi ļaus visām oficiālajām lauksaimnieku organizācijām biedru vārdā piedalīties sarunās par piegādes līgumiem. Līdz šim kolektīvas sarunas bija atļautas tikai atsevišķās nozarēs. Noteikumi arī uzlabos lauksaimnieku aizsardzību no tirgus satricinājumiem un laikapstākļu, kaitēkļu un dzīvnieku slimību radītiem zaudējumiem. Vācijas ietekmīgā pilotu arotbiedrība Cockpit paziņoja, ka daļa tās dalībnieku streikos. Streikot plāno tie arotbiedrības biedri, kuri strādā Īrijas zemocenu aviokompānijā Ryanair. Piloti pieprasa labāko atalgojumu un labākus darba līguma nosacījumus. Arotbiedrība gan sola, ka šie streiki neradīs traucējumus lidojumiem Ziemassvētku brīvdienās. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 6 grādi. Pūš brāzmains dienvidu vējš 6 līdz 12 metri sekundē. atmosfēras spiediens 743 mm, gaisa mitrums 89%. Nakts visā Latvijā būs mākoņaina, daudz viet lietus, arī slaps sniegs, ceļi vietām būs slideni. Pūtīs brāzmainas rietumu puses vējš, kas jūras piekarstē var sasniegt 22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 0 plus 3 grādi. Trešdien daudz viet īslaicīgi līs, vietām arī slapiš sniegs, brāzmainas rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra trešdien būs plus 1 plus 6 grādi. Izskan 12. decembra ziņas vieglajā valstī.